أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى осы мәжілісімізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадис шарифінде сипаты келген алла тағаланың мейірім рахымы түсетін, алла тағала мақтан тұтатын және періштелер қоршап алып сол мәжілісте отырғандардың күнәләрі төгілетін берекелі мәжілістерден етсін. Сіздермен бөліспекші болып жатқан мәселем бұл: қандай істермен, қандай себептермен адамның күнәсі ұлғаяды, күнәсі көбейеді? Жалпы адамзаттың барлығына пайғамбарлардан басқа қателесу тән. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде: егер сендер күнә жасамағандарыңда Алла тағала сендерді кетіріп орындарыңа басқа бір қауымды алып келер еді, олар күнә жасап кейін Алла тағалаға тәубе етер еді, деді. Бұл хадистің мағынасы: жалпы адам баласына күнә жасау табиғатында бар нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің тағы бір хадис шарифінде осы мәселені растап: «Күллі бәне әдәмі қатта, уа хайрул қаттаин әттәуабун», деді. Яғни, бүкіл адам баласы қателесуші, қателесушілердің ішіндегі ең хайырлысы, ең жақсысы әттәуабун, Аллаға тәубе етушілер, деді. Ондай болатын болса, біз барлығымыз жалпы қателесуші, күнәға жақын болған пенделеріміз. Адамның күнә істеуі оның табиғатына қайшы, табиғатына таңсық дүние емес. Бірақ адам күнә істегеннен кейін күнәсі сол жасаған қателігінің күнәсінің, яғни қатесі жазылған күнәнің деңгейінде қалып кететін болса, бұның өзі Алла субханаху тағаланың ол адамға берген жақсылығы. Неге? Өйткені кейбір адамдар күнә істейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде және Алла субханаху тағала Құран кәрімде адамға жасаған күнәсіне, жасаған шариғат қайшы ісіне, амалына бір күнә жазылады деген болса, кейбір адамдардың сол күнәлері тағы да еселене түседі. Яғни бір күнәні істейді, одан кейін тағы бір амал істейді де сол күнәсінің, әлгі алдыңғы күнәсінің көбеюіне немесе тағы да бір күнәнің жазылуына себеп болады. Ғұламаларымыз жалпы күнәнің көбеюі деген кезде оның мағынасы, яғни Алла субханаху тағала ол күнәнің азабын ауырлатады, немесе тағы да басқа бір соған қосымша қателік жасаған үшін сол қателік үшін күнә жазылады, деді. Яғни бұл мәселені де ескеріп біліп кеткеніміз дұрыс болады. Кейбір адамдар ойлайды, адамның мысалы бір істі істеген кезде, бір күнә істі істеген кезде сол күнә қандай жағдайда істелді, соған байланысты күнәсі көбейеді, деп. Мысалы, бір адам көшеде ұрлық жасайды, екінші бір адам мешітте ұрлық жасайды, тағы бір адам қажылыққа барып ең қасиетті жерлердің бірі Каабаның жанында күнә жасайды, ұрлық жасайды. Енді үшеуінің ұрлығы бірдей ме? Әлбетте бірдей емес. Мысалы, бір адам зина жасайды. Екінші бір адам өзінің туысқанымен зина жасайды. Ұламаларымыз айтады. Құранда Алла Субханаһу Тағала мен жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха ва мен жаа бис сайяати фала юджза илля мисляха. Кімде кім жақсы сауапты істейтін болса, оған 10 сауап жазылады. Кім күнә істейтін болса, онда оған бір күнә жазылады деді. Яғни жалпы пайғамбар Құранда Алла Субханаһу Тағала айтқандай, күнә ол бір күнә. Бірақ күнәнің қандай жағдайда істелуіне байланысты оның азабы ауырлауы мүмкін. Азабы ауырлауы мүмкін. Бірақ жалпы күнә сол бір күнә болып жазылады. Яғни бір күнә істесең, ол 10 күнә болып жазылмайды. Себебі Алла Субханаһу Тағала وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا деді. Кім бір қателік істейтін болса, оған бір қателігіне бір күнә жазылады деді. Бірақ адам бір күнәсті істеп, ол күнә іске тағы да басқа бір амалдар қосылып, соның себебімен Алла Субханаһу Тағала оған тағы да қосымша себептердің себебімен күнә жазуы мүмкін, немесе оның азабын ауырлатуы мүмкін. Біз сол нәрселерді біліп алып, сол амалдардан ұзақ болуымыз керек. Имамдарымыз айтады. Адамның күнәсін ұлғайтатын, күнәсін көбейтетін амалдардың бірі бұл әл-исрару әл-муазаба деді. Әл-исрару әл-муазаба. Бұл не деген сөз? Яғни күнәні тұрақты түрде қайталап жасау. Күнәні тұрақты түрде қайталап жасау. Жалпы біздің шариғатта тәубе етумен кез келген күнәні Алла Субханаһу Тағала кешіреді делінеді. Ғұламаларымыз оны мынандай бір сөздермен келтірген: ла кабирата маа истиғфар ва ла сағирата маа исрар. Яғни Алладан жарылқау тілеумен, тәубе етумен үлкен күнә де қалмайды, үлкен күнәнің өзі де кешіріледі. Және тұрақты түрде істеумен кішкентай күнәнің өзі үлкен күнәге айналып кетеді деді. Кішкентай күнәнің өзі үлкен күнәге айналып кетеді. Адам өзінің жасаған күнәсін, мысалы бір күнә жасап қойды, сол күнәсін қайтадан қайталап істей беретін болса, мүмкін шариғатта ол күнәнің азабы, айтылған азабы ондай үлкен күнәлерден болмауы мүмкін, бірақ қайталап істей берген кезде ол күнә ары қарай ұлғаяды. Ол күнә ары қарай ұлғаяды. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһулла бұған мынандай бір мысал келтіреді. Егер деді, бір тасқа су тамшылап тұратын болса деді, бір ай, екі ай, үш ай уақыт өтер, біраз уақыттан кейін әлгі тамшылар тасты теседі, тасқа әсерін қалдырады. Енді сол бір ай көлемінде, екі ай көлемінде тамшылаған тамшының барлығын жинап тұрып тастың үстіне бірден құйып жіберсең, ондай әсері болмауы мүмкін деді. Бірақ тұрақты түрде ол әлгі тамшылап тұрған кезде тастың өзіне әсер етеді. Тура сол сияқты бір күнә мүмкін шариғатта сағайыр, Құранда ләмәм деп айтады, яғни кіші күнәлерден болуы мүмкін. Бірақ сіз оны тұрақты түрде істей берген кезде ол күнә үлкен күнәлерге айналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде ахаббул аъмали илаллахи адвамуха ва инқал, Алла тағаланың алдында ең жақсы амалдардың бірі ол аз да болса тұрақты болған амал дейді. Аз да болса тұрақты болған амал. Енді осы хадистен екінші мағынаны шығарып көрейік. Күнәлердің ең жаманы осындай мағына шығады. Күнәлердің ең жаманы аз да болса тұрақты болған күнә деген мағына шығады. Неге? Себебі адам күнәні тұрақты түрде қайталап істей берген сайын күнә оған үйреншікті нәрсе болып қалады. Уақыт өте келе оның жүрегі қатаяды. Сөйтіп ол күнә ары қарай тағы да басқа да күнәларға жетелейді. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, жалпы мұсылман адам, намаз оқып жүрген адам, оразасын тұтып жүрген адам көбінесе күнәға бірден бармайды. Көбінесе күнәға бірден бармайды дейді. Ол бірінші кіші күнәларды істейді. Бірақ соны тұрақты түрде істеп қайталап, соңында ол кіші күнәлер оны үлкен күнәларға жетелейді. Яғни бір жігіт алады, мысалы, бір қызбен әлеуметтік желіде танысады. Сөйтіп, күнде сөйлесіп жүреді. Бір қарасаң сөйлесіп жүр, жеке қалып жатқан жоқ. Бұда тұрған не бар деген саған ой келеді. Сөйтіп басталады. Кейін бір күні кездесуге ол көшеді. Кейін кездесу түнгі кездесуге көшеді. Сөйтіп бір күні әлгі адам үлкен күнәға, зинаға түсіп қалғанын білмей қалады. Шайтан адамды осылай кіші күнәларды тұрақты жасаумен үлкен күнәларға итереді, үлкен күнәларға шақырады. Сол үшін де адам кішкентай күнәні болса да болмашы көрместен ол күнәні керісінше үлкен күнә көріп ол күнәні тастауы керек. Күнәні тұрақты түрде істеудің осындай үлкен нәтижелері бар. Және адамның күнәсін ұлғайтатын тағы бір нәрсе, бұл ғұламаларымыз айтады, истисғару зәмб деді. Яғни күнәні кішкентай күнә болмашы күнә көру. Жалпы адам күнә істеген кезде күнәнің үлкендігіне, кішілігіне емес, кімнің алдында күнә жасап жатыр соған қарауы керек. Кімнің алдында күнә істеп жатыр? Сен кімнің алдында күнә істеп жатсың? Саған рызық берген, саған бала шаға берген, сенің пайдаң мен зияның, өлімің мен өмірің, бүкіл дүниенің қолында болған, сен жаратушың болған, жұмақ пен тозақ қолында болған Алла Тағаланың алдында күнә жасап жатсың. Сен жай адамның алдында, бір досыңның алдында күнә жасап жатқан жоқсың. Сенің жүрегіңдегі Аллаға деген махаббат, Алланы ұлықтау сезімі қанша күшейеді, соған жараса сенің кішкентай күнәларыңның өзі үлкен күнә болып көріне береді. Кішкентай бір күнә істеп қойсаң, ол күнәнің өзін үлкен күнә көресің. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар айтқан, Анас ибн Малик радиаллаху анху жеткізген хадисте, иннакум ла таамалуна аамалан хия адаққу фи аъюникум мин аш-шаър. Сендер сондай амалдарды істейсіңдер деді. Сендердің көзқарастарыңда ол амал шаштан да жұқа, шаштан да жіңішке дейді. Бір тал шаштан. Кунна наъуддуха аля ахди расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям мин аль-мубиқат. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде, дәуірінде соны адамды құртып жіберетін үлкен күнәлерден деп білер едік дейді. Бұл адамның иманына байланысты. Сенің иманың қаншалықты артады, иманың қаншалықты күшейеді, сен соншалықты Алла Тағаладан қорқасың, Алла Тағаладан ұяласың. Сол үшін біреулер үшін болмашы болған нәрсе сен үшін үлкен күнә болып табылады. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, адам күнәні қанша үлкен көрген сайын ол күнә Алла Тағаланың алдында кішірейе береді деді. Күнәні сен үлкен көрген сайын күнә Алла Тағаланың алдында кішірейе береді. Сен күнәні үлкен көрген сайын уайымдай бастайсың, қайғыра бастайсың, тәубе еткің келеді, ол күнәні жек көре бастайсың. Ал күнәні қанша аз көрсең, ол күнә Алла Тағаланың алдында көбейе береді. Сауабың да тура сондай. Жақсы амал да тура сондай. Жақсы амалды сен қанша көп көресің, ол Алла Тағаланың алдында азая береді. Және қанша аз көрсең, ол Алла Тағаланың алдында көбейе береді. Қанша жақсы амалдарды жаса, адамдарға көмектес, мешіт сал, бағанағы жетім жесірлерге көмектес, бірақ, «Я Алла, менің бұл істеп жатқан нәрсем түге емес қой, мен бүкіл дүниемді берсем де, мен оны мен сенің жақсылығыңды маған жасаған, шүкіршілігіңді өтей алмаймын деп адам ұялған сайын оның әлгі жасаған азғантай амалының өзі үлкейе береді. Ал керісінше біреуге көмектесіп, бір жақсылық жасап қойып, бір керемет үлкен амал жасап тастаған секілді көріп, періштелер маған жазылған сауапты жазып үлгере алмай жатқан шығар деп бір сондай бір керемет бір ойда болып қалсаң, яғни қазіргі заманның өтілмен айтқанда, мына менің қазір жасаған амалымның сауабын бір 10 гигабайт, 20 гигабайт толтырып тастаған шығар деп сондай бір ойда болатын болсаң, ол амалың керісінше Алла Тағаланың алдында кішірейе береді. Күнә де тура сондай. Күнәні қанша үлкен көресің, сен жүрегіңдегі қорқыныш үлкейе береді. Қорқыныш үлкейген сайын сен тәубеге асығасың. Ал күнәні аз көрсең, болмашы көрсең, ой не ол болмашы күнә ғой дейтін болсаң, ол күнә саған үйреншік нәрсе болып қалады. Ол күнәдан қашпайсың. Сен сол халде жүрген кезінде бір күні өлім періштесінің келгенін білмей қаласың. Ал Алла Тағаланың алдына барғанда қарасаң, ол үлкен күнә болып кеткен. Имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллаһ айтады: "Сен дейді, болмашы деп есептеген күнәлердің өзі амал дәптеріңе түсе береді" деді. Сіз майда тастарды алып, әр бір қателік істеген сайын өзіңіздің аулаңызға тастай беретін болсаңыз, біраз уақытта аулаңыз тасқа толып қалады. Бір қарағанда, мысалы, бір майда кішкентай тас. Не ол? Бірақ сол тасты сіз тастай берген кезде, ол тас үлкен, кәдімгі сіздің аулаңыз тасқа толып қалады. Біз күнә істеген кезде, яғни кішкентай күнә деп көреміз, кішкентай күнә ғой, кішкентай күнә ғой деп жасай береміз. Бірақ ол күнәлер жазылып жатыр Алла Тағаланың алдында. Ол күнәлер Алла Тағаланың алдында жазылып жатыр. Біреуді жамандап қоямыз, ғайбат айтып қоямыз, өсек айтып қоямыз, көз зинасына түсіп қаламыз. Бірақ қайсымыз сол үшін қиналып, сол үшін ұялып Алла Тағаладан тәубе, Алла Тағалаға тәубе етіп жатырмыз? Бұның барлығы осы истисғару зәмп, яғни күнәні аз көргеннен, болмашы көргеннен шығады. Бір ғалымдардың бірі өзінің 60 жасқа келген кезде отырып күнін есептепті. Күнін есептесе 21 мың бірнеше күн шығады. Сонда әлгі ғалым ойланып отырып айтты: "Субханалла. 21 мың күн. Яғни 21 мың күнә. Жарайды, бір күнде бір күнә істеген болсақ. Бірақ адам бір күнде қанша күнә істейді? Біз кейде байқамаймыз, бірақ күнә істеп жатамыз. Енді сол күнәларды көбейтіп көрсеңіз қанша күнә шығады? 60 жыл өміріңізде мысалы күніне 21 мың күніңіз болатын болса, әр күнде мысалы 5 күнәдан, 10 күнәдан істегенде қанша күнә шығады? Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде: "Әл-мүмину яра зәмбаху кәл-джабали фауқа, яхафу ан яқа алейхи". Мұсылман адам өзінің жасаған күнәсін үстінен төніп, мана құлап, езіп қалатын тау секілді көреді деді. Мұсылман адам өзінің күнәсінен солай қорқады. وَالْمُنَافِقُ يَرَى ذَنْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَأَطَارَ. Ал мұнафиқ адам болатын болса, 200 адам болатын болса, өзінің жасаған күнәсін мұрнына қонған кезде ұшырып жіберген шыбын секілді көреді деді. Мұнафиқ адам, кәпір адам өзінің күнәсін сондай көреді деді. Ал мұсылман адам болса, өзінің жасаған күнәсін үстінен төніп, қазір мен құлап, мені басып, мені мыжып, мені езіп тастайды деп бір сондай таудай көріп күнәсінен қорқады деді. Күнәңнен қанша қорққан сайын сен тәубеге асығасың. Иншалла тәубе етсең, сол күнәң үшін өкінетін болсаң, Алла субханаһу ва тағала кез келген күнәні кешіреді. Ал күнәні тастау үшін адам өкінуі керек. Адам өкінуі керек. Өкінбесең сен ешқашан күнәні тастамайсың. Өкінуің үшін сен күнәларыңды көп көруің керек. Егер мен болмашы күнә істеп жүрмін, менің күнде жасап жүрген амалдарым тек қана жақсы амалдар, бес уақыт намаз оқып жүрмін, дүйсенбі бейсенбі күндері ораза тұтып жүрмін, бірақ ұрлап жатқан жоқпын, зина жасап жатқан жоқпын, арақ ішіп жатқан жоқпын, кісі өлтіріп жатқан жоқпын. Қарасаң, ешқандай күнә істемей жатқан сияқтысың, бірақ қанша кішкентай күнәлер кетіп жатыр арасында. Сол үшін де адамның көңілі, адам өзіне есеп берген кезде адамның жүрегі, жалпы әлгі бір нәрсені илейтін, илекке ұқсататын болсақ, оның тесіктері кішірейе керек. Егер үлкен болатын болса, одан неше түрлі баған таста, басқа да қоқымда өтіп кете береді. Кішіреген сайын ол әлгі кішкентай болмашы нәрсенің барлығын ұстап қалады. Сіз кішкентайда ешқандай күнәні ойланбастан жасай бермеңіз, ол күнә Алла тағаланың алдында жазылып жатыр. Құранда Алла субханаху тағала ахсаһуллаһу ва насуһ. Алла тағала оны санап, тізіп қойды, олар оны ұмытып кетті. Алла субханаху тағаланың алдында ол ұмытылған жоқ. Сіз ұрланып бір қызға қарадыңыз, Алла субханаху тағаланың алдында ол ұмытылған жоқ, жазулы тұр. Сіз оны ұмытып кеттіңіз. Біреуді ғайбаттап қойдыңыз, артынша ұмытып кеттіңіз, бірақ Алла тағаланың алдында ол жазулы тұр. Осылайша күнделікті біз күнәні істей береміз, болмашы күнә деп. Бірақ оның барлығы Алла тағаланың алдында жазылып жатыр. Сол үшін де осы күнәні аз көру, болмашы көру деген нәрседен сақ болуымыз керек. Және тағы бір адамның күнәсін ұлғайтатын, азабын, жазасын ауырлататын істердің бірі, бұл істеген күнәңізге қуануыңыз. Және сол күнәні өзіңізге берілген бір шанс, берілген бір мүмкіндік деп білу. Күнәға қуану, жасаған күнәңіз сол Алла тағаланың маған берілген бір шанс, бір мүмкіндік деп ойлау, бұның өзі сенің жасап жатқан күнәңді тағы да ұлғайтады. Және тағы да бір ұлғайтатын нәрсе, бұл қазіргі қуанумен бірге қосып айтып жатырмыз, бұл басқаға сол нәрсені айту. Бір адам қуануы мүмкін. Түнде ұрлық жасайды. Оны ешкім білген жоқ. Ішінен қуанды, ой керемет болды, жақсы өтті, ұсталып қалған жоқ. Ой керемет өтті деп ойлайды. Негізі Алла субханаху тағала оған тәубе етуге мүмкіндік беріп жатыр. Оны әшкере еткен жоқ бірден. Негізінде Алла тағала адамды бірден әшкере етпейді. Бірден масқара етпейді, масқараламайды бірден. Пендеге мүмкіндік береді. Али радиаллаху анхуге бір күні бір ұрын ұстап алып келеді. Сонда әлгі ұры ісіне өкініп, кешіріңізші, мен бірінші мәрте істеп жатыр едім бұны, енді қайталамаймын деген кезде Али радиаллаху анху айтады, жоқ, сен бұл істі бірінші мәрте істеп жатқан жоқсың деді. Алла тағала пендесін бірден жазалап, бірден оны әшкерелемейді. Алла субханаху тағала пендеге мүмкіндік береді. Пендем тәубе етсін, ойланар, өкінер деп. Бірақ әлгі ақымақ пенде оны шанс деп ойлап жатыр. Бұл жол жақсы өтіп кетті, келесі жолда тура осылай болады. Келесі жолда ешкім білмейді, байқамайды. Әлгі пара алып жатқан қызметкер ол да ойлайды, бәрі гладко өтті, яғни келесі жолы тағы да сұрайды. Одан кейін тағы да сұрайды. Бір күн ұсталған кезде өкінеді. Али радиаллаху анху айтты, жоқ, Алла тағала бірден әшкере етпейді құлын деді. Тәубе етуге мүмкіндік береді. Бірақ адам сол тәубе етуге берілген мүмкіндікті өзіне берілген сол күнәні жасауға тағы да бір мүмкіндік, тағы да бір шанс деп ойлайды. Бұның өзі ол күнәні ұлғайтады. Және сол күнәні жарнамалау, басқаға айту, бұл да сіздің күнәңіздің тағы да үлкеюіне себеп болады. Яғни әлгі түнімен зина жасап, түнімен вечеринкада болған жігіт ертеңнен келіп айтқаны үшін Алла субханаху тағала оның күнәсін тағы да ұлғайтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күллі үмметі муафа илләл муджахирин деді. Менің үмбетімнің жария етушілерінен басқасының барлығын күнәсі кешіріледі деді. Жария етуші. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: يبيت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح фаякшифу ситр алла. Бір адам түнде күнә істеді деді. Енді түнде деген бұл жерде мысал ғой жалпы. Мысал ретінде айтылып жатыр. Бір адам бір күнә істейді. Алла субханаху тааля оны әшкерелемейді. Алла оны жасырып қояды. Бірақ ол таңертең тұрған кезде өзін өзі әшкерелейді. Өзін өзі әшкерелеп, өзінің күнәсін адамдарға айтады. Ой, мен бүгін түнде мынаны істедім, бүгін түнде үйттім, бүгін түнде бүйттім. Бұл әсіресе осы жастардың арасында осындай күнәларды істеген кезде көбінесе болатын нәрсе. Бір-біріне мақтанады. Үлкен адамдарды да, кейде үлкен кісілерді де көріп жатасың. Кезінде істеген күнәларын айтып мақтанып жатады. Ой, біз кезінде үлкен едік. Колхоз аралайтын едік, совхоз аралайтын едік. Ана жерге барған кезде дастарханда не болады? Өзі қазіргелер түсінбеймін деп қанша адамдардан естіп жатасың. Бір стақан ішсе мас болып қалады, біз сол кезде бір жәшікті ішіп тастасақ та аяғымызда тұра беретін еді деп қой, бір өздерін бір батыр көріп, сол ғой бағанағы литрлеп арақ ішкен бір керемет іс көріп. Алла субханаху тааля оны жасырып қойды, оны ешкім біліп жатқан жоқ сол жерде отырғандардың. Бірақ ол соны өзі мақтанып айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жария етушілердің басқасының күнәсі кешіріледі. Сол үшін де күнәні жария етуден адам сақтануы керек. Күнәні жария етуден, күнәмен мақтанудан, жасаған күнәңді бір керемет шанс, бір мүмкіндік болды деп ойлаудан сақ болу керек. Керісінше адам сол күнәнің ащы дәмін жүрегінде сезінуі керек. Күнәнің ащы дәмін жүрегінде сезінуі керек. Егер сіз солай тәубе ететін болсаңыз, иншаллах Алла субханаху тааля тәубеңізді қабыл етеді. Мысалы, біз көбінесе істеген күнәларымызға «Я Алла, кешіре гөр, тәубе еттік» дейміз. Бірақ тәубе деген не ол? Имам Хасан аль-Басри рахимахуллах айтады осы. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам «Әт-тәубәтун надам» тәубе бұл өкіну деген кезде, өкіну деген сол істеген ісіңді есіңе алған кезде жүрегің қиналып, жүрегіңнің жылауы, көзіңнен жас шығу деді. Қанша күнәларды істедік? Сол күнәларымызды ойлаған кезде жүрегіміз қиналып, жүрегіміз қанжылап, көзімізден жас шығып жатыр ма? Егер шынымен жас шықса, шынымен қиналсақ, онда иншалла Алла субханаху тааля ол күнәларымызды кешіреді. Ал егер ондай болмайтын болса, бір ғалымның айтқан сөзі бар, біздің тәубелеріміздің өзі тәубені қажет етеді. Біздің тәубелеріміздің өзі тәубені қажет етеді. Неге? Өйткені көбінесе біздің тәубеміз тілмен болып қалады. «Я Алла, кешір! Я Алла, жасаған күнәларымды өзің жарылқа!» Осындай сөздерді айтамыз, бірақ жүрегіміз қиналып жатқан жоқ. Ол үшін адам күнәнің ащы дәмін сезіне білу керек, күнәні жек көруі керек. Сол кезде ол күнәні тастайды иншалла. Және сондай ақ егер күнә істеп жатқан адам басқалар оны үлгі тұтатын, артынан еретін адам болса, бұл оның күнәсінің тағы да ұлғаюына, үлкеюіне себеп болады. Бір адамды адамдар үлгі тұтады. Пәленше ғалым деді, пәленше имам, пәленше тақуа шейх деді. Ертең ол күнә істеп жатса, адамдар айтар, де пәленше ол біледі ғой, бір нәрсені біліп осы нәрсені істеп жатыр. Сіздің нәпсіңізге еріп, нәпсіңіздің құлы болып сол нәрсені істеп жатқаныңызбен жұмыс жоқ олардың. Неге? Өйткені олар сізді үлгі тұтады. Егер күнә істеуші адам басқаларға үлгі болатын, басқалар сөзін тыңдайтын, артынан еретін адам болса, бұл оның күнәсінің тағы да еселенуіне себеп болады. Сол үшін де жай қатардағы мұсылман мен мысалы діни қызметте жүрген адамның екеуінің істеген күнәсі бірдей емес. Неге? Өйткені адамдар ана діни қызметкерді үлгі тұтады. Бірақ сіз ойламаңыз, яғни ол тек қана бір имамдарға, молдаларға, бағанағы уағызда жүрген адамдарға қатысты екен деп. Жоқ, әрбір адам өзінің үйінде, белгілі бір ортада басқаларға үлгі. Мысалы, сіз өзіңіздің бала шағаңызға үлгісіз. Бала шағаңыз белгілі бір жасқа жеткенге дейін сізді ең білімді, ең мықты, барлық нәрсені білетін ең күшті адам деп ойлайды. Жас бала солай әкесін көрген кезде, ол үшін әкесі деген супермен, әкесі деген мықты, әкесі деген батыр, әкесі деген барлық нәрсені біледі. Сіз балаңыз үшін үлгісіз. Енді балаңыз сіздің күнә істеп жатқаныңызды көріп жатса, ертең айтады ғой, мен әкем осы нәрсені істейтін еді. Қазір қанша адамдарды көріп жатасыз? Дінде былай, шариғаттан үкім былай десе, сен оттама, менің әкем қажылыққа барған, менің әкем молда болған, сол әкемнің өзі бүйтіп істейтін еді. Яғни сіз қанша адамның, егер сондай адамдан болсаңыз, қанша адамның сізді құжат етіп күнә істеуіне себеп болып жатсыз. Ертең бала шағыңыз да өскен кезде солай айтады. Мен әкем мешітке баратын, мен әкем 5 рет қажылыққа барған. Қазір естейміз ба көп? Мен әкем жаяу қажылыққа барған. Және осының бүйтіп істейтін еді. Бүгінгінің молдалары жүдә білгіш. Осында әңгімелерді естесің ғой көп. Сізде солай ертең отбасыңыздың, бала шағаңыздың сіздің артыңыздан еріп адасып кетуіне себепші болмаңыз. Тіпті жай бір үйде әке емес, жай қатардағы мысалы жас жігіт болсаңыз да сізді біреулер үлгі тұтады. Мысалы, көршіңіздің баласы, туысқандары арақпен той істейін деп жатыр, сол тойға барғысы келмейді. Әкесіне, анасына айтып жатыр. Әке, ана, ол жерде Алла тағаланың харам еткен арағы болады. Арақ тұрған дастарханда айтылған тілектердің ешқайсысы қабыл болмайды. Ол жерде отырған адамдарға Алланың қарғысы болсын деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ондай күнәға бармайық. Туысқанымыз болса, күндіз барып беретінімізді беріп, құтты болсынымызды айтып шығайық, бірақ кешке әлгі харам отырысына қатыспайық деп. Немесе өзінің үйінде сондай той болып жатыр. Немесе өзі үйленіп жатыр. Сол кезде, мысалы, сіз әлі көршіңіздің баласынан бірнеше жыл намазды алдын бастағансыз. Бірақ осындай нәрселерді болмашы көріп, арақпен тағы да басқа да сондай харам тойларға қатысып жүрсіз. Көршіңіздің ата-анасы не дейді? Дінді білмейтін, дінді түсінбейтін. Сен кімсің сен? Кеше бесіктен белің шықпай жатып, әні пәленшенің баласы. Пәленшенің баласы. Сенің намазды қайдан алдың бастаған? Сенің білімі көп, мешіттен білім алады. Барып жүр ғой әні. Содан білгіш болып қалдың ба сен? Или что-то сектаға кіріп кеттің ба сен? Ертең апарып сөйлестірмесем, сен бір сектаға кіріп кеткен сияқтысың деп шариғаттағы мәселені айтып жатса, оны бір сектаның тірлігі деп ойлайды. Оған кім құжат болып жатыр? Сіз құжат болып жатсыз. Харам тойда жүрсіз, харам отырыста жүрсіз, харам істі істеп жатсыз. Мына жақта 5 уақыт намазыңызды оқисыз, бірақ мына жақта бағанағы өсімқорлықпен айналысып, белшеңізден кредитке батып жатсыз. Ертең сізді қанша адам құжат қылады? Пәленші мені мешітке барып жүр, істеп жүр ғой деді. Мені пәленші үйтіп жүр ғой, мені пәленші мешітте, мені имам үйтіп жүр ғой деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде «Мен сәнна сүннатан сайя фа алейхи узруха» деді. Кім бір жаман жолды қалдыратын болса, бір күнәсіз деп, оған күнәсі болады деді. «Ва узру мен амила биха» және соған еріп артынан сол күнәні істеген адамдардың күнәсі болады деді. Егер сіз бір жақсылыққа себепші болатын болсаңыз, артыңыздан еріп істеген адамдардың да иншалла адамдардан да сізге сауап барып тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әддалу алил хайр кафаили. Жақсылыққа жол көрсетуші соны істеушімен тең деді. Мен сәнна сүннатан хасана фалаху ажруха ва ажру ман амила биха. Кім жақсы жол, жақсы сүннет қалдырса, оған сауап болады және артынан ерушілердің сауап болады деді. Тура сол секілді сіз күнә істейтін болсаңыз. Және сол күнәңізге еріп, сізді үлгі тұтып бір адамдар күнә істейтін болса, одан да сізге тағы да күнә барып тұрады. Сол үшінде имам Абу Хамид аль-Ғазали рахматуллахтың мынандай бір керемет сөзі бар. Әлбетте бұл сөз салыстырмалы түрде айтылып жатқан сөз. Бақытты адам деді. Бақытты адам өзі өлген кезде күнәләрі өзімен бірге өлген адам бақытты адам деді. Бақытсыз адам өзі өлсе де күнәләрі өлместен артынан барып тұратын адам деді. Сіз бір күнәға себепші болып кеттіңіз. Бір жаман жол қалдырып кеттіңіз. Өзіңіз өлдіңіз. Бірақ артыңыздан адамдар сол амалды істеп жатыр. Бір адам өліп кетті, бірақ артында түнгі клубы қалды. Бағана құмар ойынханасы қалды. Тағы да басқа да харам істері қалды. Адамдар соны істеп жатыр. Істеген сайын бұған күнә бара береді, бара береді, бара береді. Бір адамдар артынан сауаптың барып тұруына себепші болып, артынан жақсы амалдар қалдырып жатса, енді бір адамдар артынан күнә барып тұратын істерді істеп кетеді. Сол үшінде ең болмағанда өзіміз өлген кезде өзімізбен бірге күнәларымыз өлетін адамдардан болуға тырысайық. Біреулерге күнәда үлгі болып қалмайық. Құранда Алла субханаһу тағала "Ва нактубу ма қаддаму ва асарахум" біз олардың істеген амалдарын және сол амалдарының әсерін жазамыз деді. Амалдарының әсерін жазамыз деді. Сіздің амалыңыздың әсері болады, біреуге әсерін тигізеді. Ол да жазылады. Сол үшін де бағанағы үйімізде, мешітте және араласатын адамдарымызбен араласқанда өте абай болуымыз керек. Сізге адамдар діннің өкілі деп қарайды. Міне мынау намазхан, мешітте намаз оқып жүр деп қарайды. Егер сіз бір күнә істеп жатсаңыз, ертең адамдар айтады, міне пәленше күнә істеп жатыр. Пәленше былай істеп жатыр ғой деп. Сол үшін де иншалла осындай амалдардан сақ болатын болсақ, онда жасаған күнәміз сол күйінде қалады. Иншалла егер тәубе етіп тағы да Алладан кешірім сұрап жатсақ, иншалла күнәлерімізді Алла тағала кешіреді. Ал бірақ күнә істеп ол күнәмізге қуанатын болсақ, күнәмізді тағы да жарнамалайтын болсақ, күнәмізді болмашы іс көретін болсақ және істеген күнәмізде басқаларға үлгі болып жатсақ, онда біздің күнәларымыз тағы да ұлғая береді, тағы да көбейе береді. Алла субханаһу тағала сондай өзі өлсе де күнәлері өлмейтін бақытсыз құлдардан болудан сақтасын. Алла субханаһу тағала иншалла сол істеген күнәларын үлкен көріп, жүректерінде қорқыныш пайда болып, қорқыныш оты жанып, істеген күнәларына өкініп, тәубе еткен және сол тәубелері қабыл болған сүйікті құлдарынан етсін бәрімізді. Алла субханаһу тағала күнәні жүректерімізде жек көрінішті етсін. Иншалла жүректерімізге Алла субханаһу тағала ізгі амалдарды, тақуалықты, ізгі құлдарды, жақсы амалдарды жақсы көрдіріп, күнәні, пасықтықты, тағы да басқа да жаман амалдарды иншалла жек көрінішті етсін. Алла субханаһу тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака аллаһумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк. Алла разы болсын баршаңызға.